Yee baba kande kuliqiniso sibili lokho ukuthi bekuvele kungathi kukhangelelwe ukuthi uzahanjiswa kulo umthetho wandaba waseGeorgia ngoba ungakhangela akwenzayo kakhulu i-phone call liyana ayenzayo ezama ukuthi lo wayephethe intambo u-state tshintshe kumbe amdingele ama-votes ukuze ke athi nxa esemdingele abe semtshela ukuthi hhayi eGeorgia liluzile bese kusiba yokuguquka kwezinto khona lapho. Bekukhanya ukuthi kuzamthandela, kuzamgoqela kuyeza. Yiko kasimangali ke ngokuthi sizwe kuthiwa khona bazambiza ke khona ngale lakuthi bazemethesa icala. Ukuthi ngingathini ngokuthi uzathi nengubonayo ukuthi kusiya phambili angabe khathese ngathi uya ba umuntu ozitshengisela ngathi uqinile ulamandla. Kodwa ke isikhathi lesi sesiside kusuka kathesi kusiya ku-November 2024 lapho kuzavotwa khona. Ngibona ngathi kusiya phambili khona ngale. Abantu abaningi bazabe sebetshintsha ingqondo sebekhangela ukuthi ha lo muntu angazi ukuthi ngumuntu onjani. Yikho engikubonayo ngokuthi asoze aphumelele ukuthi awine ukhetho nxa ebekwe phambili njengomuntu okhethwayo.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani ukuthi sizagcina sibona na evalelwa sibili ejele umnumzana Trump?
Well, okokuvalelwa kangilaqiniso njengomuntu omkhulu njalo ungumuntu lwana olenhlanhla uTrump wasomuntu gazana nje ukuthi wakhona uyaphonto ngoba uyaphunyuka khonapho ebanjiwe aphunyuke ahambe. Yeko ke angilaqinisa ukuthi ngingambona esejele. Into engiyibona ngathi izamngenisa ejele izaba ukuthi athethise omantshi laba abazamthonisisa. Angabathethisa khona laba nxa ehamba esenza amarala akhe la ekhampena. Bazamthatha sibili bamfake ejele ngoba uyabe setshengisa udelela okukhulu kakhulu. Kodwa ke ungumuntu ovele yena enjalo, engumuntu odelelayo oyisa bonke abantu ongaboni ukuthi kulomunye umuntu ongcono kulaye.